Nosacīta stabilitāte Rīgas domas koalīcijā ilga tikai nedaudz vairāk par mēnesi pēc tam, kad gods kalpot Rīgai politiķis Oļegs Burovs izturēja uzticības balsojumu. Tā cena bija deputāta bloka Rīgai pieņemšana koalīcijā, otra vicemēra amatā ieceļot Druvi Kleinu. Kamēr mērs Burovs gada nogalē bija atvaļinājumā, abi vicemēri pieņēma lēmumus, ko drīz vien atcēla gods kalpot Rīgai politiķi. Proti saskaņietē Anna Vladova par pilsētas attīstības departamenta direktoru iecēla ar deputātu bloku Rīgai saistīto Emīlu Jakrinu. Savukārt otrs vietnieks Kleins no uzņēmuma Rīgas satiksme padomas priekšsēdētāja amata atstādināja Normundu Narvaišu. Burovs atgriežoties patrieca Jakrinu, bet pašvaldības izpildirektors un Burova partijas biedrs Juris Radzevičs Rīgas satiksmē atjaunoja Narvaišu, jo likuma izmaiņu dēļ kapitālsabiedrības gadumijā nonāca izpildirektora, jeb Rīgas gadījumā gods kalpot Rīgai kontrolē. Nu, abi vicemēri pauž un neusticību Burovam – Druvis Kleins.
Šobrīd konkrēti deputātu blokam Rīgai neapmierina situācija, kad esošais domas priekšsēdētājs faktiski jau ir padevies un uzskata, ka doma ir atlaista un nodarbojās vairāk ar priekšvēlēšanu kampaņu nekā ar koalīcijas vadīšanu. Es negribu runāt ne par uzvārdiem, ne par konkrētām kaut kādām lietām. Es vienkārši saku par principiem. Ja koalīcijas līgumā ir ielikti principi, mēs sagaidām, ka visi lēmumi, kas attiecās uz kaut kādām būtiskām Rīgas politikas jomām, vismaz vadības līmenī tiek izdiskutēti.
Vicemēru vienīgie piesauktie konkrētie piemēri rāda, ka runa ir par ietekmes sfēru sadalījumu un to pārdali. Kleins kā pirmo pārmetumu min pilsētas attīstības komitejas darba nespēju, jo to ar vienvada opozīcija un komitejas sēdes nenotiek kvoruma trūkuma dēļ. Šī pati komiteja politiski uzrauga pilsētas attīstības departamentu, kura vadībā uz dažām dienām nonāca Jakrins. Ar deputātu bloku Rīgai saslēgusies arī Saskaņa. Frakcijas līdere Anna Vladova.
Oļegs Burovs ir ļoti labs cilvēks un ļoti augsta līmeņa profesionāls. Viņš ir izcils departamenta direktors, bet, diemžēl, tās nepietiek tās īpašības, ja tu vadi domi un ja tu vadi koalīciju. Un, diemžēl, mēs varam šodien konstatēt, ka pa šo vairāk nekā pusgadu mēs tomēr neredzējam izcilu vadības stilu no Oļega Burova. Lēmumi ir pieņemti vienpersonīgi, bez konsultācijām ar pāriem frakcijām. Lēmumi dažreiz, diemžēl, nav caurspidīgi. Par daudziem lēmumiem mēs uzzinām no preses.
No preses par vicemēru neusticību uzzināja pats Burovs, kas dienas pirmajā pusē virs jaunās meža parka lielās estrādes pacēlas pāru vainagu. Komentārs Burovs soli vēlāk, bet vēl vakar pēcpusdienā Latvijas radio izteicās, ka koalīcijā nesaskaņas neredz un ka tās nebūtu izdevīgas pašiem partneriem. Proti koalīcijas izjukšana var apdraudēt budžeta pieņemšanu.
Kāda motivācija deputātiem nebalsot par šo budžetu, ja mēs redzam, tad viņi uzņemas atbildību par to, ka cilvēkiem nebūs palināta alga, tāpēc, ja budžets nebūs pieņemts, mēs turpinām dzīvot par 1.12. Daļu. Diez vai deputāti, īpaši pozīcijas deputāti, ir gatavi uzņemties tādu atbildību, nepalināt algas vai vēl kaut kādas opcijas, kas nebija paredzēta 19. Gada budžeta. Un tāpēc es domāju, ka budžets būs pieņemts un bez iebildumiem no pozīcijas puses.
Gods kalpot Rīgai tuvākajā laikā plāno sasaukt frakcijas sēdi, lai lemtu par tālāko rīcību. Vicemēri norāda, ka ir ar mieru saglabāta pašreizējo koalīciju, ja tiek izpildīts nosacījums par mēra maiņu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.